În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră și se numea Maria, care se zând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se ținea să facă o spăt mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc. Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai tu. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzește el. Prăznim astăzi noastră mai cu Dumnezeu. Și așa cum nu putem uita ziua în care ne-a întinde mama noastră, a fiecăruia în parte, care s-a născut ea, nu putem uita și nu putem zice și nu ne putem împătișa nepăcători din ziua venirii aici între noi, Maicii lui Dumnezeu, acelei ce va să fie Maica lui Dumnezeu. Este ziua Maicii noastre Cei Cerești. Și cu bucurie primește biserica astăzi, vin să-și aduc aminte de ea și să o cinstească. Ce ne învață această sărbătoare? Greu este de vorbit despre Maica Domnului, am mai spus de mai multe ori. Despre nașterea Maicii Domnului, foarte, foarte pe scurt știu tot că a fost rodul unor rugăciuni de lungă și de mare putere și de multă dorință, de ani și ani de zile, zis la rând, de a atins și Ana, care n-aveau copii și erau, se săpăteau blestemați, cum spunea religia Vechiului Testament din aceasta, și nu îi se primea jertfa la templu în fiecare an, când Dumnezeu se ducă și jertfa, și se simțea lepădat înainte de Dumnezeu. Dar și pentru asta suferea multă smerenie și o primeau cu într-un fel sau într-altul, cadrul la Dumnezeu, nerăzvătindu-se niciunul nici altul, pentru că Dumnezeu am dăduit să fie așa. Am dăduit să fie așa și vedeau probabil în jurul lor mii și mii de familii cu copii, de cei, cum zice psalmistul, nu va fi rușine să ieși cu copiii mei la poartă, de cei care zice iară, cum zice psalmistul, femeia ta cu o vie rotitoare între jurul tatei tale, via copiii tăi care se mărite ține de măsuri între jurul mesei tale. Și puteau să zic așa mult, iar ei nu puteau să zic așa. Și dacă ar fi fost numai această dorință să aibă copiii lor, copilul lor, dar era mult mai mult, era ca un semn că Dumnezeu pentru ei și legea de crezământ așa cumva tâlcuia, pentru că atunci omul nu avea perspectiva veșniciei, nu avea perspectiva vieții veșnice, decât foarte cumva adumbrită și undeva departe, ascuns în spatele Împăratului Împăraților și Domnului Domnilor, a lui Hristos care va să fie și apoi împărăția va fi veșnică, și de-abia de atunci acolo se putea vorbi de viață veșnică și ei nu aveau perspectiva aceasta. Ei aveau perspectiva șeolului, a unui loc în care sufletele se strășuiesc, care sunt un fel de anticamera iadului, și atunci pentru ei binecuvântarea era sau nu era în lumea aceasta. De aceea Dumnezeu a întors lui Iov toate și în plus a pus, adică și averile și copiii și toate Dumnezeu în lumea aceasta, nu trebuia. Ei nu vorbeau despre o altă lume, nu puteau să înțeleagă o altă perspectivă, un alte lume în care ar putea dobândi acolo, pentru că încă nici nu era acea lume. Și pe care i-au așteptat-o și după moarte în Șeol și pe care le-a fost propovăduită de Ioan Botezătorul acolo, după ce a coborât înaintea Mântuitorului în adâncul iadului, propovăduind și acolo împărăția ce va să fie și pe care au moștenit-o ei după aceea. Deci, înțelesul pentru părinții Ioachim și Ana era o durere pentru că vedeau în această sterpiciune a lor ca un fel de întoarce la fete Dumnezeu de la ei, că Dumnezeu, că ei nu făceau ceva, că ei greșeau înainte de Dumnezeu, că au greșit cu ceva, că au ei vreun păcat pe care nu știu sau nu știu, greșesc înainteat în ceva înainte de Dumnezeu și inima unui om și noi știm cât de mult te poate mustra conștiința atunci când știi că greșești ceva, iar când inima și conștiința ta se curățesc tot mai mult, cum credem că s-au curățit ei și erau curați înaintat în vârstă și curățiți de toată pasma, de tot păcatul, pe cât se putea cu ajutorul lui Dumnezeu, cu atât mai mult îi simțeau această durere, că ceva sigur le-a pasă sfârșit și ei nu văd sau nu știu cum să-l scoată, că pentru ceva Dumnezeu nu i-a binecuvântat. Și această durere este mare. Această durere o putem vedea la sfinții care în scrie lor vedem cum vorbesc despre pierderea harului și nu înțeleg de ce. Nu înțeleg care este păcatul, care ce au făcut, unde au greșit și la fine lor sunt neșertate și durerea lor este de nespus. Un asemenea tip al durerii era și în sufletele lor. Deci nu era numai o dorință nesăbuită pur și simplu de a avea copii. Porunca lui Dumnezeu din Vechiul Testament trăiește și vomulți și umple pământul și de aceea se socotea blestemașul și nu are copii. Toate acestea erau din perspectivă trupească, acum toate lucrurile se vedeau trupește, pentru că aici pe pământ aveai sau nu aveai binecuvântarea lui Dumnezeu și în bogăția pământului și în copii și în toate celelalte, iar dincolo nu mai nădăjduiai la nimic, dacă nu aveai aici avuția până la urmă, chiar și avuția, dar și mai ales cu seama prunci, copiii, binecuvântarea din familie era văzută ca semn clar al binecuvântării Dumnezeu, iar dacă nu era aceasta, nu era nimic. Sigur nu era nimic. Și de aceea l-a auzit pe David atât de clar spunând cum cel că nu înțelegea de ce cel care făcea rău, iată, avea de toate și via lui creștea și gardul lui nu era spart, dar a trecut vremea și a văzut că acesta ca un vreș s-a urcat și a căzut și cel sărac și a necăjit care trăia cu curăția în Dumnezeu a primit de toate, iar familia lui a făcut o capă turmă, zice, adică numeroasă, deci acesta și de asemenea vine cu întâlnirea Dumnezeu. Și iar a mulțit Dumnezeu roadele în pământul lor și a preasemnul binecuvântării Dumnezeu și pentru ei, pentru că doar aici nădăjduiau, niciunde altundeva. Și atunci, cu adevărat, binecuvântării Dumnezeu era prin acestea. Și atunci, din perspectiva acestea, înțelege supărarea și tristețea Sfinților Ioachim și Ana. nu numai dintr-o perspectivă socială, că nu erau primiți în toate comunitatea, între ceilalți, între ceilalți familii care aveau copii, între cei care se le dau cui și cât vor moșteni copiilor și ce vor da și vor primi. Nu numai din perspectiva că nu erau primiți în templu, în locul care se cuvenea și nu numai din perspectiva că nu aveau odihna și bucuria bătrâneților în ceva, în cineva. Nu numai din nicio altă perspectivă. Și din aceasta care era cea mai mare și cu siguranță asta îi durea cel mai mult. Neputința de a înțelege de ce, de ce, de ce Dumnezeu îi binecuvintează. Și că ar fi putut și curăția lui Joachim și a Ieșane, o putem vedea și faptul că în Vechiul Testament, în asemenea situații, se putea vorbi și de, cum spune și Avram. Și n-a fost cercetare Dumnezeu pentru aceasta, a avut tocmai tacaia de prunci. A mers la portul Agarei, slujnica lui, pentru că Sara n-avea prunci, tacaia de prunci. Ca să se simtă binecuvântat, ca să primească, așa se da. Ei, dar Joachim știm că și-a păstrat curăția și păstra în părinoare nebuna încredere în Dumnezeu că cumva le va da și lor. Și vor simți din aceasta binecuvântarea lui Dumnezeu. Credința acestor părinți este mai mare decât putem noi crede. Credința lor curată, așa, nădejdea lor, fără seamă, fără seamă, i-a ajuns la adânci bătrâneți. Oricum, înaintat, bine în vârstă, ei încă ne pierduiau. Ei încă s-au întors cu mare râvnă la Dumnezeu și s-au separat și s-au dus fiecare în pustie, unul acasă, unul iar altul, ducându-se în pustie să se roage cu o sârghe mare. Ei, oameni care la vârsta aceea nu mai puteai nădăjdui să ai atunci. Nu mai puteai. Așa cum Sara râdea cu barba în piept atunci când trăina venind în schimb de înger la cezărul mamrii, spunea lui Avram, anul viitor, pe vremea aceasta, Sara va naște și ea râdea auzind. Sfânta Treime a întrebat, de ce râde Sara? Și ea râdea că nu râde. Dar râdea. Era de râs. Înțelegeți? Era de râs. Omenește vorbind, era de râs. Oamenii aceștia, oricine ar fi râs de ei, că ei mai cer la vremea asta și în timpul acesta și la vârsta aceasta, așa cum și Zaharia a zis, Doamne, eu sunt bătrân, ce mi-a neintat în vârstă. Cum să mai avem noi frunci? În templu, acolo în fața altarului de muieri. Și el, S-a îngăit. Că de aceea și a zis îngerul. Pentru că n-ai crezut că Dumnezeu cele ce cu neputință sunt la oameni, el le face cu putință și la el toate sunt cu putință și caută legea firii, pentru aceasta, iată, de fi mut până în ziua cât se vor împlini toate acestea, ca semn, ca să crezi. Și așa a fost. Așa a fost și la ei. Adică ei, dar mai mult, cu atât mai mult au fost mai mari decât Zaharia, Iofinciana, mai mari decât Sara, zice. În privința aceasta, poate și decât Avram, care n-a nădăjduit până la capăt doar că Sara a fost fia sa și a încercat și altfel să aibă urmași, Joachim și Ana îi depășește. De aceea, nu, poate că nu întâmplător, îi și pomenim ca și cuvioși, la orice liturghie, să știu fiecare la fiecare răspuns, și ca bunici ai Mântuitorului că sunt, dar ca și chip al unei căsătorii desăvârșite, ei sunt, alții nu pot fi. Adică, dintre cei pe care îi cunoaștem, dintre cei care am auzit, nădejde mai mare, credință și căsătorie unul către altul mai mare, nu am prea auzit în toate chipurile. Poate ori fi fost asemănătoare, dar la măsurile lor nu cred să-ți fost. Nu cred să-ți fost, ca și la atunci la anul. Dar ei ne vorbesc de o credință pe care Dumnezeu o iubește. O asemenea credință fără reazm în cele ale lumii. Fără reazm. Atât de mult iubește Dumnezeu această credință. Și să noi credem în Dumnezeu, de exemplu, tu crezi că vei lua examenul pentru că știi că ai învățat în mare. Dacă n-ai învățat nimic, n-aveai nicio credință. Nici nu trebuie să-l ispitești pe Dumnezeu ca să mergi. Dar vă dau un exemplu. Nu. N-am găsit altul acum. Înțelegeți? Ei, închipuiți-vă că Ioachim și Ana erau niște oameni care n-au mai învățat nimic la vârsta aceea, dar nădăjduiau că vor lua examenul. Nebunește, nădăjduiau. Era peste orice înțelegere. Ei nu mai aveau reazmă în lume în credința lor. Această credință Dumnezeu o iubește enorm, pentru că orice tip de credință care are reazmă în cele ale lumii nu se vădește în toată puterea ei. Și poți să zici că eu cred că voi juti să am grijă de mama care s-a îmbolnăvit, pentru că te gândești că m-a ajutat și tata, pentru că te gândești că o să mai am și mai de libere, pentru că te gândești că spui reazmă sufletului, nu numai în Dumnezeu. Și la sfârșit îl pui și în Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu mă va ajuta. În general așa. Credința noastră așa este. Adică se temeluiește pe diferite momente, pe diferite ajutoare și ceea ce este firesc, ca și o nebunie să le să dăm la o parte toate reale Dumnezeu, nu contează. Și l-am explicit pe Dumnezeu și, și la sfârșit spune-mi și mă va ajuta Dumnezeu. Și da, dar nu se vădește așa că din apostul să spui că ai devenit o desăvârșită având doar așa. Nu știm dacă ai sau nu ai, dar oricum din această credință ea nu se vădește. Se vădește credința desăvârșită atunci când reagă nu mai ai nimic, nimic. Atunci se vădește. Și de aceea Dumnezeu de multe ori îngăduie, sau de aceea Dumnezeu nu că îngăduie, arată minunile sale cele mai puternice și cele mai mari, tocmai când această credință nu mai reagă în cele lumii, pentru că roada unei asemenea credințe este mare, dar nu totdeauna. De exemplu, un om având toate reazmele lumii acesteia și punându-și toate rădejdea numai în Dumnezeu, poate să dobândească aceleași minuni și aceeași măsură, nu neapărat ajungând la situații limită din care nu ar putea să aleagă de către Dumnezeu. Așa cum se zice de niște bășinași care, pentru orice situație, pentru orice necaz, dacă e vorba de pământ, au un zeu al lor, dacă e vorba de cer, au zeu al lor, dacă e vorba de foc, au zeul focului, dacă e nevoie de... Deci la fiecare problemă au un zeu special. Dar dacă nu mai merge la zei aceștia, au un zeu suprem, mana, așa cheamă, și e atunci se ajunge la mana. Dar mana numai de 2-3 ori în an ai probleme cu el, pentru că nu aveți zeu cu ceilalți, zic ei. Știți? Și noi să știți că în puținătatea noastră de cele mai multe ori suntem tot la măsura de tipul ăsta de credință. Adică nu pe primul loc în hotărârea că o să rezolv ceva, că o să fac ceva, că o să ajung să dobândesc ceea ce am cerut, este Dumnezeu și nădejdea nebună în Dumnezeu care toate cele, care cele cu neputință le poate face cu putință, este pe primul loc, ce este pe primul loc? Păi au reușit și alții, am învățat destul, am nu știu ce, adică tot cele reazmele omenești, normale, firești, sunt puse pe primul loc. Deci nu plătesc pentru a nu mai avea reazme în cele lumii. Că e firesc, Dumnezeu le dă reazme multe în lume. Și sunt tot de la reazmele acestea. Și plătesc sau spun sau vorbesc ca să fie primul reazm al sufletului nostru în orice în Dumnezeu. Aici este începutul credinței aceea pe care Dumnezeu o iubește. Aici este începutul credinței pe care a văzut-o Dumnezeu la acel tutar roman. Adică n-am văzut această credință în niciunde în Israel. Și pentru că el nu spunea reazmă cum zicea, Doamne, tu nu mai spuneți mâinile. Deci acela așa gândește că da, trebuie să-și pună mâinile. Altul zicea, Doamne, tu venind să mă duiește. Trebuie să ajung acolo, să pășească peste prag, să fie acolo, să-i simți mirosul, să-i simți transpirația drumului, să vezi că te atinge. Și spune reazmă credinței lui până și în lucrurile acestea, care sunt mari acestea, dar oricum și le pune. Uite, acela nu mai spunea reazmă deloc. Și cum să vrei tu? Sau care prostă și la pe care Dumnezeu s-a bucurat. Adică, Doamne, de vei vrea, poți să mă atămăriești. Simți așa, dacă vrei. Nu trebuie să faci lut jos, nu trebuie să mă primești nu știu unde, la sfârșitarea kiloamului. Nu trebuie să faci nimic. Eu cred că nu trebuie să faci numai decât de vrea, nu se poate. E așa că venit Dumnezeu iubește. De aceea laudă atât de mult pe sutașul acela. Pentru că acesta a venit să fără reagă. Nu trebuie să vii, nu trebuie să intri în casă. Nu trebuie să faci nimic, nu asta vrei tu, dacă vrei tu, tot ce am primit. Această credință iubită de Dumnezeu, aceasta este credința lui Avraam atunci când a trebuit să ucidă pe fiul său și el nu știa, adică cuvântul Dumnezeu nu se putea călca, vrea să-l facă, în același timp era cuvântul Dumnezeu care spunea că din copilul acesta, din pruncul acesta, și se vor naște fie neamuri și mii de urmași avea din el, castelele cerului și antipul mării. Deci auzea amândouă promisiunile lui Dumnezeu, amândouă poruncile lui Dumnezeu și în același timp îi trebuia, nezmintindu-se de Dumnezeu, să facă ucidere, să-și ucide copil. Și el, zice Sfântul Apostol Pavel, și nu cred că întâmplător și nu de la sine, a crezut mai degrabă că îl va învia Dumnezeu după ce el îl va ucide. Deci credea până și asta că îl va învia Dumnezeu. Deci fără niciun reazăm în cele lumii, lasă că îl tai numai puțin, lasă că... Poate că, lasă că și, deci trecând și dincolo, și dacă Dumnezeu l-ar fi îngăduit să-l ucidă, el credea lui Dumnezeu, o nebunie. E o nebunie din perspectivă omenească, el nu mai avea reazăm în cele lumii, dar această credință Dumnezeu iubește mult, că aceasta nu este o credință rezemată pe puținătățile lumii. De aceea, într-un fel, s-a vădit și se vădește credința adevărată, cum s-a vădit, să zicem, la răspinirea Mântuitorului. Unde dacă Mântuitorul era doar puțin, eu știu, puțin lovit și apoi leșinat și era dus direct și pus în jurul și așa, ziceau că poate că are și mai numai. Poate că n-a murit. aderea acum așa al credinței în gândul acesta, dar dacă după aia chiar vedeai ucis, dar vedeai ucis așa mai frumos, mai socratian, așa mai... fără să desfigureze trupul, fără să-l ducă la starea aceea, fără să-i străpungă coastele cu sulica, fără să facă toate acelea, fără să-i... ai fi zis, mai ușor este să se crezi că în asemenea trup poate învia. Dar când vezi trupul acela desfigurat de bătăile romane, de Dicius, când vezi toate văzăvia rănilor din mâini, din picioare, când Mântuitorul zice, aduc palma ta și pune în pasta mea, adică rana în pas, creată cu palma, nu poți să ai cu degetele. La mâine ți-a dus degetul tău și pune în rana mea, în palmă, rana de la picior. Dar aici era rană mare, nu era așa că doar la începatul ăla dacă mai trăiești. Chiar a vrut să asigure că oricât de puțină viața avea în el, va pieri. Și a zis, deci văzând toate acestea, acești apostoli nu mai aveau niciun reazm în celălalt lumină pe care el va învia. Doar în credință de să vă zicem Hristos. Ceea ce credem că Ioan a avut. Din aceasta a fost mare Ioan, sau Maica lui Dumnezeu. I-au crezut că niciun reazm în tot ce se vedea exterior. Nu mai puteai să ai... Nu putea, Toma nu putea să creadă că acel trup mai poate învia. Nu putea, înțelegeți? Și nu știu care dintre noi ar putea să zicem, eu aș fi ținut putărie, eu aș fi crezut tot. Și dacă ar fi fost numai trupul acela desfigurat, dar bajocorirea aceea îngrozitoare, dezbrăcarea, tot ce a fost absolut dezbrăcat în cerea goală, bajocoria de tot, cum, hurele pe care le-a primit ei învățat să se audă la Hristos cu vinul oamenii, să-i mulțumească, să-i sperie cu părul capului, picioarele, să cinstească minune care le făcea, să audă acea hule și asta bajocorire. Nu putea să creadă. Dumnezeu poate îndura în primul rând așa și mai poate să și iasă la lumină din așa ceva. Și tocmai Dumnezeu parcă acolo s-a văzut credința. Acolo a fost mare credința celor care au fost mari. Acolo a fost una o credință așa mare a femeilor milonosite. Care, văzând toate acestea, tot au crezut. Mai mult decât ceva. Mai mult. Oricum mai mult. Și al Ioan și al Maicii lui Dumnezeu. Și sunt multe situații în care Dumnezeu, iată, când vedem în istoria Mântuirii, ne duce în situații de genul ăsta, în care se vedește clar dacă credința ta e rezemată pe niște puținătăți ale lumii sau e rezemată doar pentru credința Dumnezeu. Așa cum îmi place să ne amintesc de Părintele Paisie a Violitul, care spunând de fratele lui că nu există nimic și că tot e evoluție și te întind la ce nu știi și mai bine sta acasă să mai faci treabă decât să omului de la biserică și mărții. Și el fiind micuț, s-a dus într-o bisericuță de acolo din sat, cum erau bisericuțe mici de închinare. Și a făcut acolo mii de metanii, zicând, Doamne, arată-mi-te! El cerea un reazăm, înțelegeți? Cerea un reazăm, adică până atunci au văzut multe reazăm. Au văzut că chiar minuni, dar dintr-o dată parcă-i pierițele toate și mai vrea un reazăm dacă crează. Și Dumnezeu nu îi se descoperă. Uite așa. Și el, fără niciun reazm, se așează pe scaun acolo și zice, Doamne, și dacă prin absurd n-ar fi așa, dar lumina pe care mi-ai dai tu nu poate fi de la om. Eu cred în tine și așa, orice ar fi, eu cred. Chiar dacă el nu i s-a arătat așa, și atunci i s-a arătat, înțelegeți? Dumnezeu i s-a arătat după ce el n-a mai avut nevoie de reazm acela. Așa într-un fel și rugăciunea noastră se împlinește desăvârșit, fără scrisitură, nu vine așa numai cu jumătăți de măsură, nu... Și cererea rugăciunii noastre se împlinește atunci când omul nu-și mai caută reazmul în cererea lumii. Desăvârșit caută numai în Dumnezeu, numai în credința în El. Numai El poate să mă ajute, numai El. Celelalte sunt sau nu adiacente, se folosește sau nu Dumnezeu de ele, le dă această noblețe că s-a folosit Dumnezeu de ele, de un om, de ceva, de situație, cum noi invers parcă știm într-o anumită situație că nu mai este nicio soluție, nu mai spui reazmul decât în Dumnezeu, se împlinește și pe aceea, pentru că Dumnezeu s-a folosit de unii sau alte, și abia s-a mânzit vame, care au zis, de fapt, nu-i de la Dumnezeu, de la vame și la s-a mânzit și s-a liniștit, și a zis, bine, trece. Asta vine să zic că nu mai e la Dumnezeu, că vame. Când tu știai dinainte, dacă Dumnezeu va face, ei, că Dumnezeu se folosește de una și de alta, și se folosește de oameni și le dă această nobilă, îi face într-un lucrător la mântuirea ta, pe oameni și lumea întreagă, altceva, pe taină lui Dumnezeu. Dacă nu te îndoi, dacă se face ceva bun, dacă te izolește Dumnezeu ceva, El te izolește, nu oamenii, nu locurile, nu timpul, nu vremea, nu norocul, nu destinul. Dumnezeu te izolește sau Dumnezeu te primește, Dumnezeu te întoarce, Dumnezeu te înțelepțește, Dumnezeu te luminează, toate sunt în El și fără de El nu se face și niciun fir de păr din capul nostru nu se mișcă fără voia Lui. Această măsură o ajunseseră Sfinții Oficiana și Cezar au primit. Ei erau un copil și ei, ca să nu fie ca ceilalți, dar pentru că credința lor era fără reazăm, nebună din perspectivă omenească, au primit măsura și darul unei asemenea credințe, adică de Maică Dumnezeu, despre care nu ne ajung zilele să vorbim. Dumnezeu să ne ajute să intrăm.
Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.